እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ 3/7 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 16 ሕዳር 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ፍሉያት መደባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካ ናብ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ እኒኣ ፈወርቂ እያ።
ድሓንድም ስንኩረ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብውሕዱ ን1,000 ተጋሩ ብሽም ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ዝኣሰሩ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሊዝ ትሮዚል ምእሳር ተጋሩ ዝተፈፀመለን ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፣ ጎንደር፣ ባህርዳርን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝኾና ጠቒሳ። ንሳ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቶም ተጋሩ ዝተኣስሩ ተደናገፅቲ ወይ ከዓ ደገፍቲ ሕወሓት እዮም ካብ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ገሊፃ። ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ንኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ቅልውላው ፈጢሩሎም። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ምዕፃው መተሓላለፊ መንገድታት ኣማእት ኣሽሓት ሰባት ንጥሜት ተቃሊዖም ይርከቡ። 10 ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያውያንን 34 ኮንትራክተራት ዘወርቲ መካይን ሕብረት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ኣለው ትብል ትሮዚል። ንኣዋርሒ ዝቀፀለ ፖለቲካዊ ምስሓብ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን መራሕቲ ትግራይን ዝሓለፈ ሕዳር ናብ ቆልዑ ውግእ ከም ዝተሳገረ ዝዝከር እዩ። ሓይልታት ትግራይ ፀረ መጥቃዕቲ ብምፍናው ሎሚ ናብ ጥቃ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ፀቕጢ ብምፍጣር ነቲ ንኣዋርሒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩን ንቐረባት ምግቢ መድሃኒትን ካልኦት ነገራትን ኣቋሪፁ ንዘሎ ዕፅዋ ንኸልዕል ይደፍኡ ከም ዘለዉ ኣሶሲትድ ፕረስ ዘዳለዉ ሪፖርት ጠቒሱሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝመደቦም ንርእሶም ሓይልታት ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ጥቃት ወሪሮም ሒዞሞ ኣብ ዝነበሩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብብዙሕ ቢልዮን ዝቁፀር ንብረት ኣዕንዮም ክብል ክልል ኣምሓራ ከሲሱ። እቲ ዕንወት ምህርቲ ሕርሻን ህወሓት ኣብ ቀረባ ዝሓዞም ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ኣይሕውስን ክብል ኮሚሽን ልምዓት ፕላን ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎ ብመሰረት ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ንክልል ትግራይ ዘመሓድሩ ዘለዉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኮነ ሰበስልጣን ህወሓት ግን ዕጡቃቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኮነ ንብረት ኣውሪዶሞ ንዝበሃል ጥፍኣት ኣይቕበልዎን እኳ ደኣስ ብኣንጻሩ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝወረደ ዕንወት ካሕሳ ከም ዝሓቱ እዮም ዝገልፁ። ሰላም እቲ ክልልን ሃገርን ንምሕላው ተባሂሉ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ክልሉ ተግባራዊ ዝኾኑ ክልክላታት ካብ 3 ሕዳር ጀሚሩ ዕላዊ ዝኸውን ሰዓት ሕላፍ ምእዋጁ ኣፍሊጡ። ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ርክብ መንግስቲ ዝኾኑ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ከም ዝበልዎ ንምንቅስቃሳት መጓዓዝያ ስጋብ 2 ምሸት ብእግሪ ንዝንቀሳቀሱ ሰባት ድማ ሰዓት 3 ምሸት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝፍቀድ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓቢሮም ኣለው። ይኹን እምበር እዚ ክልከላ ንኣኽበርቲ ፀጥታን ኣምቡላንሳት ሕክምናን ኣይምልከትን ኢሎም ኣለው። ከምኡውን ዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ዝውንኑ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ዝተመዝገቡ ይኹኑ ዘይተመዝገቡ ከም ብሓድሽ ክምዝገቡ፣ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ድማ ንመንነቶም ዝገልፅ ዝተሓደሰ ናይ ቀበሌ መለለይ ፓስፖርት፣ ፍቓድ መዘወር መኪና፣ ናይ ስራሕ መለለይን ሓዲኦም ክሕዙ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ቦታን ነዚ ሕጊ ኣብዚ ፀባእ ኩነታት ዝተረኽበ ሰብ ብሕጊ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተሓታቲ ከም ዝኸውን እውን ገሊፆም። ኣብ ቀረባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንእዋናዊ ኩነታት ፀጥታት ሃገር መሰረት ገይሩ ብደረጃ ሃገር ተፈፃሚ ዝኸውን ን6 ኣዋርሒ ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መንባሩ ዝዝከር ይብል ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ጥቃቲ ኣብ ርእሰ ከተማተ ሃገር ዝርከብ ማእኸላይ መደበር ፖሊስን ፓርላማተ ሃገርን 2 ነተጉቱ ተተኪሱ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። እቲ ነተጉቲ ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ንመሳኩት ተሰባቢሩ ኣብ ፀርጋታት ካምፓላ ንዝነበራ መካይን እውን ኣንዲዱሎም። 2 ሬሳታት ኣብ ጥቃ ፓርላማ ኡጋንዳ፣ ሓደ ከዓ ኣብ ማእኸላይ መደበር ፖሊስ ተራእዩሎም። እቲ ከባቢ ብሓይልታት ፀጥታ ተዓፂሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ምክትል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሙላጎ ረዝመሪ ብንያማ 7 ብፅኑዕ ዝቆሰሉ ዝርከብዎም 27 ቁሱላት ተቐቢሎም ኣለው። እዚ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጅኒነ ጆ ኣብ ካምፓላ ንሳልሳይ ግዜ ዝተተኮሰ ነተዋጊ እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ተተኪሱ ሓደ ሰብ ምቕታሉን ካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ምቕሳሉን ይዝከር። ሰበ ስልጣን ዛጊድ በዚ ናይ ሎም ነተወግተዙ ዝኸሰስዎ ኣካል የለን፣ ዝሓለፈ መጥቃዕትታት ግን ሚሊሻታት ዳዕሽ ንሕና ኢና ፈፂምናዮ ኢሎም እዮም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ናይ ቻይና መዘንኦም ዣንፒንግ ብማንዛ ማለት ብቪድዮ ትማልሶኒ ኣኼባ ኣካይዶም። እዚ ባይደን ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንፈለማ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ክልትኦም መራሕቲ እዩ። ዋይት ሃውስ ሎምሰሉስ ንግሆ ከም ዝበሎ ባይደን ሰብኣዊ መሰላትን ውድድር ኢኮኖምን መፃኢ ኩነታት ታይዋንን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብትብዓትን ብግልፅነትን ምዝረራቦም ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ኢሉሎም። ባይደንን ዣንፒንግን ክልቲኣተን ሃገራት ንሓድሕደን ግልፂ ክኾና ከም ዘድሊ ብቓልዕ ተዛሪቦም እዮም። ባይደን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ቀንዲ መናብር ዘለወንን ዓበይት ወነንቲ ኢኮኖሚ ዓለምን ከም ምዃነን መጠን መንግስታተን ንሓድሕደን ብቕንዕናን ግልፅነትን ምዝርራብ ኣድላይ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
It seems to me we need to establish some common sense guardrails to be clear and honest where we disagree and work together where interests intersect.
ኣብዘይ ሰማማዕና ጉዳያት ግልፅን ቁንዓትን ንምዃን ኣብዘ ሰማማዕና ድማ ሓቢርና ንምስራሕ ሓባራዊ መስመር ከነቐምጥ ዘድሊ ይመስለኒ። ብፍላይ ከም ዓለማዊ ለውጢ ኸሊማ ዝበለ ንኽልቴና ዝምእማኣና ኣይኮነን፣ ግና ከም ሓላፍነት ዘለዎ መራሕቲ ዓለም ሓላፍነትና እዩ ኢሎም ኣለዉ ባይደን። መራሒ ቻይና ዣንፒንግ ብወገኖም ዝተረጋግአ ዝምድና ንዓለም ለኸ ሰላምን ምርግጋን ኣድላ ኢሎም ኣለዉ።
ጥንቼ ፋዳን ዶ ዘ ጓንን ጀዳ人类是一个地球村啊我们面临着诸多的挑战。
ቻይናን ኣሜሪካን ንሓድሕደን ክከባበር ኣለውን ብሰላም ክነብራን ክልቲኣተን ተዓወቲ ዝኾናሉ መንገድን ክስዕብ ኣለውን። ናብዚ ንምብፃሕ ምስ ፕረዚደንት ባይደን ሓቢረ ንምስራሕ ድልው እየ ኢሎም ኣለዉ ዣንፒንግ። እቲ ምይይጥ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ነፃነት ምንቅስቃስ መራኽብን ምኽባር ድሕንነት ንግድን ሰራሕተኛታትን ኣሜሪካ ዝሓወሰ ምንባሩ ዋይት ሃውስ ሓቢሩ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ንመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዳላውት መደብ ኢንካውንተር ካሮል ካስተል ንጉዳይ ዓመት መሊእዎ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ኣመልኪታ ዘተ ኣካይዳ ነይራ ዕዱማት ናይ ቅድም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ምክትል ፀሓፊ ጉዳያት ኣፍሪካን ዝነበሩ ቲቦር ናዥ ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዳሕራይ ድማ ፍሉይ ልኡክ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ዶናልድ ቡትን እዮም። ኣብርሃም ተስፋሉ እዩ ዝተርጉምዎ። ናብቲ ቀዳማይ ክፋል ክሕልፈኩም።
Secretary Naj, what is your assessment of the situation in Ethiopia?
ቀደምት ሕቶ ካሮል ንተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ናጊ ብዛዕባ ዘለዎም ገምጋም ኢትዮጵያ እሞ ድማ እታ ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ከም ዘለዋት ትግለጽ ዝነበረትን ኢትዮጵያ ናብዚ ክትበጽሕ ትኽእል እያ ዝብል ግምት ደኒርካ ዝብል እዩ።
No, actually not, because Ethiopia was
ኣይፋሉን ከምኡ ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ኣብ 2019-2020 ኣቢላ ኢትዮጵያ ኮኸብ ኣፍሪካ እያ ነይራ። ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ርግኣት ክትፈጥረሉ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ንምርኮስ ነርና። እዚ ክብል ከለኹ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት እትየ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ብረኣያይ እዚ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ታሪክ ሓደ ካብቶም ፍጹም ክህልዉ ዘይነበሮም ኩናት እዩ ክብሎ ደፍር።
Well, I think what we're seeing is Ethiopian history playing itself out again.
Lo minrio zalana tarikh Ethiopia ba'lu kedegagim kallo yu. Hma agata amoynu Ethiopia zahabnen tsbuun tarikh mo kha abtati hayalat barahti mo mabzahatum awkinat bisona wasan gizatum weidma ba'lu awishti ma'khalay hayli zifetaru dikatiyu. ስለዚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ናይ ማእከል ሓይሊ ባዕሉ ክንህል እንከሎ እዩ። እንኮ ሃገሮም ከመይ ክትከውን ዝውስኑ ድማ ኢትዮጵያውያን ጥራይ እዮም። ናይ ብዙሓት ጎረባብቲ ኾኑ ኣፍሪቃውያን ተስፋ ወይ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዎ ተስፋ እቲ ሃገር ካብዚ ዘሎ ሽግር ብሰላም ክትሰጋገር እዩ።
We'll turn back to you, Ambassador Naj. Speaking of the
ናብ ኣምባሳደር ናጊ ክምለስ ኢትዮጵያ ብታሪኻ ሕብንቲ ሃገር እያ። ዘይተገዝአት ሃገር ዳኣ ትኾን እምበር ሕዚ ግና ብሄራት ነንሕድሕዶም ከም ትግራይ ኦሮምያን ኣምሓራን ወጥሪ ንርኢ ኣለና። እዚ ካብ ምንታይ እዩ ትብል? ንስኻብኡ ከለኻ ኸ ከም ዝመስል ናይ ብሄራት ምትፍናን ነይሩ ዶ?
ከምቲ
ኣብ ብዙሕ እዋን ዝጠቕሶ ኢትዮጵያ እታ እንኮ ብዘይ ናይ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ዶባታ ዝፈለየት ሃገር ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እያ። ልዕሊ 2,000 ዝኸደ ባህልን ናይ ግዝኣት ታሪክን ኣለዋ። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዓመታት ብዙሕ ውሽጣዊ ኩናት ርእያ እያ። እሂ ወደግ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ፌደራላዊ ስርዓት ተኺላ። ኣብ ብሄር ዘተኮረ ፌደራላዊ ስርዓታት ከም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝኣመሰለ ሃገራት ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን። ኣብኡ ምትፍናን ዘለዎም ህዝብታት ንሃብቲ እቲ ሃገር ክመራቕሑ ከለዉ፣ ኣብ ኢትዮጵያ እንተርእናዮ ግን ሃብቲ ዘይኮነስ ድኽነት እዮም ክካፈሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፁ ድማ ናብቲ ናይ ቅድም ኣሃዳዊ ስርዓት ክመልሶ ፈቲኑ።
ኣምባሳደር ቡዝ ናባኻ ክመፅእ እዚ ዝመስል ናይ ብሄራት ምትፍናን ከመይ ኢሉ ክመፅእ ኽኢሉ ኢልካ ትግምት? ካብዚ ዘሎ ኩነታት ከ ከመይ ክውፃእ ይከኣል ትብል?
ኣምባሳደር ኮይነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሰራሕ ኩሉ እዋን ናብ ኩላተን ክልላት ክበፅሕ ዕድል ረኺባ ነይረ። ብዙሕነት ዘለዋ ሃገር እያ። ኣብ ቀረባ እዋን ንሪእዮ ዘለና ግና መራሕቲ ነቲ ብሄራዊ ምትፍናን ንናይ ውልቆም ድጋፍ ንምርካብን ህዝቢ ንምኽሳብን የናኽስዎ ምህላዎም እዩ። ንጸገማት ኢትዮጵያ ኣጋዲዱ ዘሎ ከዓ እዚ እዩ። ኢትዮጵያ ዓባይን ብዙሕነት ዘለዋ ሃገርን ከም ምዃና መጠን መለስ ዜናዊ ናይቲ ፌደራላውነት ሓሳብ ከምፅእ እንከሎ ነቲ ብዙሕነት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ነይሩ። ፍለሊ ካ ኣሚንካ ሓደ ሃገር ንምምስራት እዩ ነይሩ። ከምቲ ቲቦር ዝበሎ ግን እዚ ኣይሰርሐን። ኣብ ክንዲኡ ብሄራዊ ምትፍናን ፈጢሩ። ስለዚ ህዚ ንኢትዮጵያውያን ዘድልዮም ንፍልልያቶም ኣኽቢሩ ብሓደ ከምብሮም ዝኽእል ኣገባብ ምንዳይ እዩ።
So back to you, Ambassador Naj. Let's fast forward to where we stand today. We have now this alliance.
እዚ ሕቶ ንኣምባሳደር ናጊ እዩ። ናብዚ ኩነታት ንምፃእ ሕወሓትን ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ቀሪቦም ኣለው። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንምቁራፅ ተፃብኦታት ይፅውዕ ኣሎ። እቲ ምትፍናን ግን ገና ይቕፅል ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ድማ ንሰላም ክዝትዩ ድልዋታ ይመስሉን። ኣብ ድርኩ ከይትፍፅም ኩናት ሕድሕድ ኣለና ዶ ትብል?
ኣይመስለንን።
ታሪክ ኢትዮጵያ እንተርእናዮ ከምዚ ዝመሳሰል ተርእቶታት ተደጋጋሚ ግዜ ኣጓኒፍ እዩ። ከምቲ ዶናልድ ቡዝ ጠቐሶ ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ ኣይብልን እየ። ሕጂ ርሑቕ እዮም ዘለዉ። ብቐንዱ ግን ሓይልታት ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ክቆፃፀሩ መደብ ኣለዎም ድዩ እውን ንባዕሉ ካልእ ሕቶ እዩ። እቲ ኻልእ ኣርእስቲ ድማ እቲ ዝበሃል ዘሎ ልፍንታዊ ግንባር እዩ። ናይ ማዕረ ልፍንቲ ኮነን። ከም ዝመስለኒ እዚ ናይ ሕወሓትን ከምቲ ቀደም ንስርዓት መንግስቱ ከኣልዩን ከለዉ በበይኖም ተቃወምትን እዮም። ከም ዝመስለኒ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ፀቕጢ ንምፍጣር ሓደ ሜላ ክኸውን ይኽእል። ነቶም ሓያላት ሃገራት ከዓ ከም መጠንቀቕታን መዋገይን ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን።
ኣምባሳደር ቡዝከ ከምኡ ድ ይረኣያኻ? እዚ ልፍንቲ ንኩናት ዘይኮነስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምፅጋዕ ፀቕጢ ንምፍጣር እዩ ኢልካ ዶ ተኣምን?
ምስ ርእቶ ቲቦር እሰማማዕ እየ። ሕወሓት ንኣዲስ ኣበባ ንምቁፅፃር ይዳለዉ ኣለዉ ዝብል እምነት የብለይን። እዚ ከምቲ ንደርጊ ከውድቕዎ እንከለዉ ብዘይውግእ ንኣዲስ ኣበባ ዝሓዝዋ ኣይመስለንን። ደርጊ ኣዝዩ ተጸሊኡ ስለ ዝነበረ ብሓፈሻ ካልእ ሓይሊ ሰብ ብፅቡቕ እዩ ተቐቢልዎም። ሕዚ ከምኡ ዘይምዃኑ ግን ንባዕልቶም እውን ተረዲእዎም ኣሎ። ስለዚ ከምቲ መንግስቲ ኣብ ደገታት ዓፅዩ ቀረባት ዝኸልኦም ንሳቶም እውን መገዲ ጅቡቲ ንምዕፃው ዝዓለሙ ይመስሉ። ኩሉ ቁጠባ እቲ ሃገር ብመስመር ጅቡቲ ስለ ዝመፅእ ንሳ እታ ወሳኒት
እያ።
ከምቲ ቡዝ ኣቐዲሙ ዝበሎ እቲ ፍታሕ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ዘለዎ። ወላ እውን ልዕሊ 100 ዝበፅሑ ኣዝዮም ምኩራት ልኡኻትን ሸምገልትን ክህልውና ይኽእሉ እዮም። ክሳብ ሕጂ ብምዕራብ ዝቐርብ ዘሎ ጸቕጢ እቲ ዝድለ ውፅኢት ኣይሃብን። ዳርጋ ኩላተን ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ ርእቶ ደኣ ይሃልዋ እምበር ገና ካልኦት ዘይተሓወሳ ግን ኣለዋ። ንኣብነት ብፕሬዚደንት ኣባሳንጆ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ባርኾት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣሜሪካ ቻይናን ሓንቲ ካብ ሃገራት ወሽመጥ ከም ቱርኪ እንተ ዝውስኸኦ ዓብዪ ውፅኢት መምፅአ ጉዳይ ቻይና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ሕጂ ግን ስቕ ኢሎም እዮም ዘለዉ። ካልእ ካብቲ ዘተ በኺሩ ዘሎ ድማ ናይ ህዝቢ ርክባት እዩ። ካልኦት ከም በዓል ቱርኪ ዝኣመሰለ ሃገራት እውን እዚ ዝመስል ሓበራዊ ርድኢት እንተ ዝግበር እቲ ኩናት ሎሚ ምተፈትሐ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘበን ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋሉን ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ክንሓልፍ ናብቲ ካልኣይ ፍሉይ መደብ ጓል 21 ዓመት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ብሽክሌታ ደሴት ኪዳነ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣስመራ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ምስ ብፆታ ኣብ ልምምድ ከላ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሂወታ ምሕላፉ ይዝከር። ንሎሚ ብዛዕባ ደሴትን ሓደጋታት ንምድሓን ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐን ተወለወለ ገብርኤል ንተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይን ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለን ኣዘራሪቡሎ።
ቢንያም ግርማይ ከምኡ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ የቐኒየለይ። እስኪ ብጀመርታ ብፃያ ቢንያም ግርማይ እቲ ዜና ከመይ ከም ዝሰማዕካዮ? ኣበይ ነርካ? ኣብቲ ዋኒ ዝነበረ መጀመርታ እስኪ ንገረኒ።
ናይ ደሴት ብጣዕሚ ከባድ መዓልቲ እያ ነራ። ሰላም ሶኑ ማለት እዩ ዝሕዝን ኣንዶ ቦታዊ ክጠቅሚ ዝሸግር ኣጋጣሚ ነሩ። ሶኑ መዓልቲ ክንቀትል ማለት እዩ ትሬኒንግ ክትገብር ሰዓት 9 ከባቢ ብሎኮ ናይ ዓድባረት ኣብኡ ዘጋጠመ ሓደጋ እያ ዓሪፋ ደሴት። ኣብታ ሸዓ መዓልቲ እውን ኣነ ብድሕሪ እያ ነረ ዳርጋ ናይ 10-20 ደቅርኮውን ስልሊ እዩ ነርና። ደሴት ማኪና ተሃሪማ ምስ ወሉ ኖርማል ሓደጋ ይመስልና መጀመርታ። ዋላቶም ምስ ኣነበሩ በዓል ኤማዶ ኢልናሎም ሕክምና ንወስዳለና ምስ በልና ማዕረ ክንዱ ድመፅእ ናይ ድንገት ጉዳይ ይመሰለና ከድና ሓሊበት ክንሪአ እናበልና ዓሪፋ ምስ በልና ከምን ኣይከኣልና ንኽልና ማለት እዩ ደ ከቢድ ኣጋጣሚ ነሩ።
ሆስፒታል በፂሓ ነራ ቢንያም?
ሆስፒታል በፂሓ ነራ። ሆስፒታል ክሳብ ሓሊበት ኣትያ ነራ ምስ ፋሳ ከቢድ ማህረንቲ እዩ ነሩ። ሓፂር ሰዓታት ነሩ ኩሉ።
ናብ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል?
ናይ ብሓቂ ኣነ ናይ ደሴት ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ምሸቱ ሰባት እዮም ነቢሮምኒ ብቴሌፎን ምስቲ ኣብ መገሻ ምህላወይ ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ኢለ እቲ ፌስቡካት ገለ ከዓ ቁሩብ እዋ እንታይ ሞ ዳርጋ ዓይነይ ሰለም ከየበልኩስ ወጊሓ ማለት እዩ። ከቢድ እዩ ንኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነ እውን ዋላ ንካልኦት ማሕበራት ድዩ ኩሉ ንኩሉ ንማሕበረሰብ ስፖርት ብሓፊሽኡ ሲ ዘንቀጥቀጠ ምስቲ ንእስነታ ትፋመ እዩ ክብሉ ይኽእል።
ቢንያም ግርማይ ኩልኹም ዝፈልጥዎ ንስኻ ሻምፒዮን ዓለም ታሪክ ሰሪሕካ ኸ መጀመርያ ግዜ ሓደ ጸሊም ኣፍሪካዊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝበጽሐ ንዓለም ዘዛረበ ነይሩብቲ እዋን። እዚኣ መሳርሕትኻ ፕሮፌሽናል ደሴት ኪዳነ ከመይ ትገልጻ?
ደሴት ብሓፈሻ ኩሉ መግለፂያ ጠባያ ተፈርታውነታ ምሰብ ሕውስቲ ተጠዋቲት ኩሉ ነገር እያ ደሴት ምሻለ ዳርጋ ከም ዓብ ንእሽተይን ኮይና ብዙሕ መገሻታት ብዙሕ ውድድራት ብዙሕ ትሬይነራት ጌርና ዲና ደሴት ብጣዕሚ ደንኪያ ኩላትና ነኸፊርና ሓፍተይ መወረዝተይ ደሴት ክትገልፃዋላ ቀላላ ይኮነት።
ሕጂ እቲ ሓዘን ክሳብ ሕጂ ከቢድ እዩ ዘሎ ኣባካትኩም ቢንያም?
ከቢድ ጥራይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ከምበር ዋላ ንዕና እውን ትሬይን ክንገብር ተፋፍ ኩነት ኣይኮነን ኩላትና ብዕርፍቲና ዘለና ከቢድ ሓዘን ዘሎ ኩሉ ፈታዊ ስፖርት
ብፍላይ ከዓ ወለዳ ይረኣዩካ
ካብ ወለዳ ፌሽካ ሳብ መቅረባ መወርያ ደስታ ኩሉ ሰብ ሓፈሻ ማዕረ ስድራ እዩ ተሓዝን ዘሎ ኩሉ ተኻፋርና ተሓዝን ዘሎ ገዛ።
ናብ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ ክሓልፍ። ሳምሶን ስፖርታዊ ዜናታት ትፅብፅብ ነርካ ኢኻ ነዊሕ ጌርካ ኢኻ ብንዳ ዜና ምናልባት ምስዚ ስልጠና ብሽክለተኛታት ዝገብርዎ ዝተሓሓዝ ገለ እውን ኣብ ፌስቡክ ትንክፍ ኣቢልካ ስለ ዝረእኹካ እንታይ ኢኻ ትዕዘብ ነርካ ከም ጋዜጠኛ ኣብዚ ጎልጎል ዓሻጎልጎል ይኹን ካልእ መገዲ ናይ ቁሸት እንታይ ኣሎ ክሳብ ሎሚ ዘሰክፈካ ዝነበረ ነገር?
ብሓፈሽኡ እንታይ እዩ ተወልደ ኤርትራ ብብሽግለታ ከምዚ ንፈልጣ እያ ኣብ ውድድር ይኹን እቲ ብሽግለታ ንባዕሉ ባህሊ ወይ ያታ እዩ ኣብቲ ሃገር ብኣማኢታ ሸሓት ዝቁፀራ ብሽግለታታት እየን ዘለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ክልተ ሰለስተ ብሽግለታታት ኣለዋ። ስለዚ በዛ ዓይነት እዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ዝለዓለ ምንቅስቃስ ናይ ትራፊክ ካብ ኤርትራ ናይ ብሽግለታ እዩ። ማዕረ ማዕረ እዚ ካብዞም ናይ ብሽግለታ ተጓዓዝቲ እዚኦም ዝወፁ እዮም። እዞም በብእዋኑ ብደረጃ ዓለም ይኹን ብደረጃ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዓወታት እዞም ፅኡ መዝሃደር። ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቲ መካይን ዝሓልፋሉ ፅርግያ፣ ሰብ ሽግረታውን ዝሓልፍሉ ፅርግያ ሓደጋ ከየጋጥም ኢልካ ትስከፈሉ ነገር እዩ። ምስቲ ኣካይዳ ናይ ሰብ ሽግረታ ኹን ምስቲ ገለገለ ዘይጥንቁዓት ናይ ሰብ መካይን ይኹን ብሓፈሽኡ መቸም ከመይ ጌርካ ተማሕድሮ ከመይ ጌርካ ተካይዶ ከዓ ዕቱብነት ክረአ ዝግብኦ ኮይኑ ስማዕካ ማለት እዩ
ብንያም። መቸም ሓደጋ ሓደጋ እዩ፣ ሓደጋ ወዝቢ እዩ። ግን ምስኡ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነገር እውን ክትሓስብ ይገብረካ። ምስ ከም ንፋስ ዝበራ መካይን ደድሕሪኦም ካብ ንፋስ ክትክወሉ ክትጎዩ ከለኹም እንታይ እንታይ መምርሒታት እንታይ ዓይነት ምርድዳእ ትገብሩ ቢንያም?
ኩሉ ኮ ዳርጋ ገሊፅዎ እንዲ ብሓፈሻ እትንገብሮ ስልጠና ናይ ጋንታ ክኸውን ከሎ ብጋንታ ትጠሪፍካ ትሬን ዝስራሓሉ መንገድታት ኣሎ። ከምኡውን ብናይ ውልትካ ትገብሮ መንገድታት ኣሎ። ገለገለ ጉድለታት ኣብ ሰብ ማኪና ኹን ኣብ ሰብ ሳይክል ንርአ እዩ። ግን ብሓፈሻ ኩሉ ተቓዳዳማይ ተጠንቂቑ መንገዲ ሒዙ ትገብር። ገለገለ ስራሕትካ ብዝሕ ተቓዳዳምቲ ተጠርንፎም ትሬኒንግ ገብሩ ትርኢኻ። ከምኡውን ጉድለት ናይ ሓደጋ ከምትኽእል እዩ። ሎሚ ግን ውሕድ ኢልኩም ዝበሩ ድብል ዘረባ ምፅ እዩ ዋላ ብፌደሬሽን ይኹን ዝኾነ ብኩሉ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ። ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮኑ ዘሎ ናይ ሎም ሓይሽ። ስለዚ እቲ ጉድለታት ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ሰብ ሳይክል ይኹን ዋላ ኣብ ሰብ ተሽከርከርቲ ኩላትና ክንፈትሖ ዘለና ሓደ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና።
ኣታ ኣቶ ንእሽተይ ክምላእ ኣላ እቲ ንደሴተ ዘጋጠማ ሓደጋ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ክንብሎ ንኽእል እቲ ዝበለጠ ፅርግያ እዩ ክበሃል ይከኣል። ሰጣሕ ጎልጎል እዩ ትኽ ዝበለ እዩ። ፀዓቂ ትራፊክ እውን ብተዛማዲ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ዓይነት ከቢድ ሓደጋ ተጋጥም ከሎ ብርግፅ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ? ፖሊስ ትራፊክን ፖሊስ ብዓብኡ ሒዝዎ ክኸው ንኽእል። ግን ኣነ እዚ ኮይኑ ሕጂ ርሕቕ ኢለ ክጥምቶ ከለኹ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ፅርግያ፣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰጥ ዝበለ ፅርግያ ሞ ትራፊክ ብብዝሒ ዘይብሉ ፅርግያ ከምዚ ከጋጥም ከሎሲ እንታይ ኢለት ክሳብ ሕጂ የተሓሳስበኒ።
ዝኾነ ክንውድእ ቢንያም ግርማይ እንታይ ተሓስብ ኣለኹም? ምናልባት ከም ንዓዓ ንዝኽሪ ዝምልከት ይኹን ገለ ዝኾነ መደብ እንታይ ኣለኩም ንደሴት ኪዳነ ዝምልከት?
ኩላትና ዳርጋ ኣብ ሓዘን ኢና ዘለና። ግን ቀፃሊ ዝኾነ ነገራት ክህሉ ይኽእል ብዓብኡ ደሴት እኳ ሓሊፋ ዘላ። ስለዚ ትኽራት ክኸውን ከዓ ትሕጅብ ቀፃሊ ኩላትና ንሪኦ ንኸውን
ሕራይ እሞ ተሸላሚ ዓለም ለኻዊ ሻምፒዮና ቢንያም ግርማይ ከምኡ ጋዜጠኛ ሳምሶም ሃይለ ቀኒለይ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ማሕበረሰብ ብሽግለታን ንወለድን ፅንዓት ይሃብ።
ንሕና እውን የቐንልና ተወልደ ምስለቲ ዘበልካየ ተወግ
በዚ ኣጋጣሚ ንስድራ ናፍቀርታን ፅንዓት ይሃብ። እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኣሜሪካና
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ኣብ ናይ ኣሜሪካውያን ደቀባት ወይ ድማ ሬድ ኢንዲያን ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወረደ ሞት ተምሃሮ ዝምልከት እዩ። ሴሲሊ ሂልየሪ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ከም ዝስዕቦ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ሰሜን ካሊፎርኒያ ሴራ ኔቫድ እትነብር ጓል 13 ዓመት ናይ ማይዱ ነገድ ፓውሊን ፒዞኒ ጻዕዳ ለበዳ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ዓባይ ሰዓል ሓሚማ ክትቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ 16 ሰነ 1913 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሞት ተሳዒራ። ንሳ ፔንስልቬንያ ኣብ ዝርከብ ሞንት ኣልቶ ሳንታሪዮም ንሸውዓተ ኣዋርሒ ጸኒሓ። ኣብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመን ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪን ወሕዚ ስደተኛታት እናዓበየ ምኻድን ተኸታታሊ ለበዳታት ኮሌራ ታይፎይድን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ክለዓል ጀሚሩ ንኣሜሪካውያን ግን ልዕሊ ናይ ሳምባ ነቀርሳ ወይ ድማ ዓባይ ሰዓል ዘፍርሕ ኣይነበረን ኣብ 1940ታት ኣብ ኣሜሪካ መድሓኒት ቅድሚ ምስርሑ ቅድሚት ዝስራዕ ምኽንያት ሞት ነይሩ ጸልማት ራሕሲ ዘለዎ ቦታ ኣቧራ ወይ ዶሮና ኣየር ዘየለሉ ኩነታት ንተመሓላለፈ ሕማማት ምቹው ሃዋህ ምዃኑ ሳይንስ ነዊሕ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ 1898 ኣቋጽራ ፈረንጂ ናይ ብላክፊት ሓኪም ዘቲ ዳንኤል ዳርጋ ኩሎም ደቅባት ህንዳውያን ቈልዑ ብዓባይ ሰዓል ተታሒዞም ክብል ገሊጹ ኣብ 1891 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኮንግረስ ደቀባት ህንዳውያን ቈልዑ ብግዲ ኣብ ናይ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ቦርዲንግ ስኩል ክምሃሩ ምስ እዚ ዘይተሓባበሩ ወለዲ ድማ በብእዋኑ ይወሃቦም ዝነበረ ራሽንን ካልኦት ረብሓታትን ክኽልክሎም ንኮሚሽነር ጉዳያት ህንዳውያን ኣዚዙ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ዘይርከቡ ተምሃሮ ክኣቱ የብሎምን ይብል ናይ ህንዳውያን ጉዳይ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ህንዳውያን ኣብያተ ትምህርቲ መምርሒ ሓልሓሊፉ ግን ዝሓመሙ ተምሃሮ ብኣጋጣሚ ኣትዉ ነይሮም ኣብ 1886 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኮሚሽነር ኣብ ዝተፀሓፈ ደብዳበ ብዙሕ ዘሕዝን ኩነታት ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓዘ ነይሩ ተምሃሮን መምህራንን ብሰንኪ ዝተበከለ ማይ ይሓሙ ነይሮም ዴቪድ ኤች ዲጆንግ ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ በብርብዒ ዓመት ኣብ እትወፅእ መጽሔት ኣሜሪካን ኢንድያን ከም ዝበሎ ኮሚሽነር ጉዳያት ህንዳውያን ዊልያም ጆንስ ኣብ 1903 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ህንዳውያን ጥዕና ዳህሳስ መጽናዕቲ ክካየድ ኣዚዞም ማህደር ቤት ትምህርቲ ካርልስ ከም ዝሕብሮ ፓውሊን ፒኮኒ ኣዲኣን ሓፍታን ብዓባይ ሰዓል ሲኢና ናይ ቤት ትምህርቲ ካርልስ ሓኪም ጸብጻብ ፓውሊን ፒዞኒ ከም ዝሕብሮ ድሕሪ 5 ዓመት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ ከላ ናይ ዓባይ ሰዓል ሕማም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በጺሑ ነይሩ ኣብ 1912 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሰት ገዲድዋ ን4ተ ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታል ደቂሳ ንናይ መወዳእታ ሕልፈታ ናብ ሞንት ኣልቶ ተወሲዳ ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምብያ ዝርከብ ሓደ ትካል ኣብ ጉንበት ከም ዝሓበሮ ንመሬት ሰንጢቑ ዝኣቲ ራዳር ተጠቒሞም ንናይ 200 ተምሃሮ ኣዕፅምቲ ምርመራ ብምክያድ ንህዝቢ ዘሰንበደ ዜና ዕላው ገይሮም እዚ ኣብ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበረ ምስዋርን ሞትን ተምሃሮ ን10ታት ዓመታት ድምፆም የስምዑ ንዝነበሩ ሓዱሽ ኣይነበረን እዚ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ዝኾና ደብ ሃላንድ ኣብ ኣሜሪካ ዕፃ ተምሃሮ ሓዳር ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ከም ዝነበረ ሃገራዊ ምርመራ ክካየድ ኣገዲድዎን እቲ ውፅኢት ኣብ ዝቕፅል መያዝያ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕላው ክኸውን እዩ ክኢላ ታሪክ ዝኾነ ፍራንክ ቪታለ ናይዞም ተምሃሮ ኣሰር ምፍላጥ ኣገዳሲ ስራሕ እንተኾነ እውን ተሓታቲ ኣብ ምቕማጥ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም ይብል ኣብ መበል 1920 ክፍለ ዘመናት ደቀባት ኣሜሪካውያን እንታይ ከም ዘጋጠሞም ስታቲስቲክስ እንታይ ይነግረና ኢሉ ይሓትት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ዘሕለፍዎ ስቓይን ሞትን ብዛዓበየ ደረጃ ምስ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ኢምፔርያሊዝም ከመይ ይራኸብ ክብል ይሓትት ቪታለ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅሩብ ግዜ ዘለና ይመስል ሞ ተወለረዳ ብናይ ተወለረዳ ሙዚቃ ከጻንሐኩም
ኣስምረተይ ያሓፍተይ ተኽሊ ወይኒ ብስተይ ውሃንስ በኣኽእየይ ደሲ ደፀም ክንዲዚሓሚመሎ ብዘይብፀምቡቕርይ ወከም ደሰላትዓረ ከም ቈፅል ሓራርየ
ጥዕምቲ ሙዚቃ ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕታይ ብምዃን ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።